بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقينا نسان سنبرام سبحانه وتعالى نيونكو يباك ديكو كين ديكو جاري تيتورم يسالي اك ملوكانم يكاوي دي جوري دي سلمل تي ابي يوننتي محمد صلوات ربي وسلامه عليه di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dekke dotti waamem xewal ci kaw yonentu bob ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in no ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ci adina defal ñu tawfiq ci al-akhirah delu ci wat nañ ci ron keparu xam xam di waxtane sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbolo mi day mbok yi moy ñi nga xamni jaaru na ci julit bu nek mu jëm leena xam ndax ay goor lañ woon ak ay jigen yo xamni borom bi mo leen tan non boole leen ak sab yonent yalla gëreem leen ci luddul ben barab ci terem bu tedd bi di alquran mbolem lu yiw ñom ñoo ci jitu ñep ñom ñoo doonon taliba yonent bu ñeek sallallahu alaihi wasallam sen deret lañ doon rosé garab ak l'islam ba tay ñu mëna witt ci meññanti mi ñom ño doon dajalé alquran ci ay lisi tandarma ak ay doj yu talli ak ay yah ba alquran di mel ni mu mel ñom ño wat waxu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga mëna xam sunnam te fekke wo jamonom ñoñe ñoy ñi nga xamni ño taxalon lepp lo xamni mo doon jangale yalla akub yaronteem ba mu yex ci ñun jabnani bi hada ta'rif al qasir ci xamle bu gatt bi rek ku am xel ku ko deg di nga xamni kon ñi de war nañu xam ñoy ñan xam seen dundu xam nuñ melone xam nañ doon jëfé xam nañ doon jëflanté ndax loola duñu doli luddul gëna gëm waye duñu doli luddul gëna bax tay ñoge kenn ci ga yoyu nekkon ci ron keparu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b sahaba bi mom la mu'arrikhuni di wax nan dhakarahu Allah min fawqi sab'i samawatin wa amara nabiyyahu an yaqra'a 'alayhi al-Qur'an ki moy ko xamni yalla dafa tuddu awturam ca kaw asamani jurum ñaar mbok yi xam ngeen ni barab yoy barab yu sel la barab yu kawé la ku gëm yalla kuñ fa tuddu ku ne yow mom am nga ndam yalla dafa tuddu awturam ci kaw asaman yu kawé ya yamu ci way mu digal yonent bi na dox ak tankam dem ba ca mom jangal ko alquran waxuma mu wo ko ni ko kayma jangal la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam dox ak tankam ba keur ubay ibn ka'ab ni ko yalla moma yonni ci yow bokki li manqabatun azima yonent bi sallallahu alaihi wasallam dox ak tankam ba keur kenn ci sahaba yi niko yalla moma yonni ci yaw muniko lan la yalla yonni muniko daf ma waxna la jangal alquran kon tay mbokki ñu ngeek sayyidul qurra abu munzir al ansar al najjar al madan al muqri al badri badri wa yukanna aydan abat tufail tay ñu ngi and ak ku ñuy woyé sayyidul qurra jangi kat alquran yi ñi jekk won alquran ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seen ak sanga ngi tay di abu munzir al ansari an najjari ci wal ansar la bokkon ci giir gu ñuy wax bani najjar la bokkon ci wa madina la bokkon ci jang kat badar yi la bokkon ñi nan ko abul munzir ñi na ko abat tufail fekke na kérok bi sahaba ya dajé ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci guddi ga don jaayante ak mom bayat al aqaba nga xamni lola jitu ñew ak yonent bi ci madina nga xamni ci xaji guddi lañ ko don def ngir wan yonent bi niko paré nañ pour and ak yow ak jappalé la ubay mi fekke won na lola boy lim ñi nga xamni dañoo mokkalon al qur'an ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam te muy ab lim bu neew waxuma la dang cey bolé ubay waye dang koy tek ca bob ba li gëna kayam taane moy ñew na yonent bi teyel ko lool nak ma ngi ci profito wane ni kon mbokk yi nit ki mokal qur'an ñu deglu ko lu am ci saal la ci sunna lool waxna ko min ghairi ma marra waye ubay bokku na ci gaay yi nga xamni dem nañ ci yonent bi mu deglu leen deglu gu ñëk ga nak ak deglu tay gi man na am wuté ben gi moy biñu gëna min te bobo amone moy waji di jang yonent bi diko deglu sallallahu alaihi wasallam moy arada alayhi alquran garal nako alquran moy ubay dafa yegni mokal na mu ñew di jang yonent bi diko deglu pour corriger ko kon lolu yagna am ci jamono yonent bi la commencé am donte nak dafa neewon lol sallallahu alaihi wasallam ci jamono bokku na ci ñu mokalon mokal gu bare 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 ci walu xam xam te yalla barkelal ko bop la won ci xam xam ak jefe bop la won ci xam xam ak jefe bop ci xam xam day man jaxaluma mbok yi waye bop ci jefe momu gëna jaxal lolou moñu manké tay mbok yi xam xam day bari na lol walhamdulillah tay par rapport ak jamono waye bo xolé julit ñi tay da ngay xamni jefe neew na lol te mbok yi xam xam bi am jariñ moy xam xam bu and ak jefe tay ñun ñu bari ci ñun ñi ngi rêvé am xam xam waye am xam xam pour lan laaj nga sa bop laaj bobu am xam xam pour lan ndax da nga bëgg bu ñuy lim borom xam xam yi boole la ci ndax da nga bëgg di won nit ñi ni am nga xam xam ndax da nga bëgg am mbolo mu top ci sa gannaaw ndax da nga bëgg fuñ tuddé nit ñi rek tuddul la fa yi yépp bëpp bu ci tax dooma adama di sakku xam xam la yegg ni xam xam ba da koy alak ci haditham jabir yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam kep kuy sakku xam 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 bu melni bi nga xamé dañ ko wara sakku ngir yalla kessé yow sakko ko ludul dirante mbag ak borom xam xam yi sakko ko ludul di ci titeru yegal ni yow xetuk ajara dula xeñ yow Allahu akbar mbok yi li wax ju titlu la jo xamni japp na ni ku sobu yoonu xam xam ak lo contane contane ci li ngay def lu bax la da ngay titat yalna borom bi subhanahu wa ta'ala sutural kon ubay bop la won ci xam xam waye bop la won ci jefe xam xam bi gëna barkel mbokk yi moy xam xam bi borom di jëfé bal sax da ngay gis nit mu am tuuti ci xam xam diko jëfé mom ngay gëna ñé ke ki am xam xam bu bari té duko jëfé nga xamni danaka ab solar la bo xamanteni mom danaka jëfé solar rek lay def té téwut ñu ni am na xam xam té it nak xam xam lam do waro lu jural nit ki moy ragal yalla ndax yalla mu ni innama yakhshallaha min ibadihi alulama yalla mu ni boy nat ñi gëna ragal yalla ci nit ñi moy ñi am xam xam kon sa bo gisé ko am xam xam té ragalut yalla gëmal ni nit ñi japp ni da am xam xam way amuko lool bayyi ci xel sa bo gisé ko am xam xam té ragalul yalla jappal ni nit ñi ak yaw yene fas ni koku dafa am xam xam way amuko waye xam xam mom kuko am rek faaw mu ragal yalla subhanahu wa ta'ala Ubay ibn Ka'b mbok yi bokon na ci ñi doon fatwa ci jamono yantu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni fatwa moy nga ñew ci fi barab nga ni kan mo fi raw ñu ni diw mo fi raw ñu ni ko kon nak masalay diine nañ la ko laaj lool moy fatwa nga xamni ci jamono yantu mom yantu mo fi rawon mo doon jangale waye ba yantu bi dundu amna ñenneti nit ño xamni ñom dañ doon fatwa di ubbe ci diine te yantu baangi dundu Ubay ibn Ka'b ci la bokkon mbok yi xam ngeen lool wax deug yalla dawewut nak masalay diine yi kiko yalla wacc ci mom nek fi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mu am kenen ko xamni mom buñ ko laaje ci diine muy tontu te yonent bi nefi koku lam lay wan moy amna lum yore nak te yonent bi yekku nak sallallahu alaihi wasallam kon sahabi bu sel bu bax bi ci madina la juddo yaro fa waye nak yalla def ko mu jangon nak jang xam nga jang amone avant yonent sallallahu alaihi wasallam jang moma waron ñu nekkon ay foré di nek ay foré ñu nekkon ay juif di nek ay juif ñu nekkon ay prêtre diko nek ndax lool mo amone avant l'islam Ubay mi ci la bokkon nenañ gëstu kat la won bal sax nak bokku na ci ñi jangon téré bi nga xamanteni moy tawrat geejewon na ci lool motax borom xam xam dañuy wax ni ci buntu tafsir xam nga ci walu tafsir bo démé ci sahaba yi dañuy lim ñi daqona tafsir di tuddu abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud ubay ibn ka'ab ak ñeneen ci sahaba ya waye bo yexé ci ku melni ubay ak abdullah ibn abbas dañuy wax ni lu bari ci ñom seeni wax leg leg doon nañ ko toxal diko jëlé ci ahlul kitab yi tayit loolu xam ngeen yent yalla mo ni hadithu an bani israila wala haraj wa bani israila seeni net li kat man ngeen ka wax bakkar amu ca motax ibn kasir teunk ko muni lepp lo xamni xam nañ ni li ñom netti nañ ko te du deug bob mom aram nañ ñu netti ko ba buñ ko netti li ñu wara ñu deug lo xamanteni mom leer na ci suñu diine ñom wax nañ deug deug ga ñun ñoko gëna soxla waye lo xamanteni leerut ba xam deug la wala du deug ñun nañ ko netti rek bayyi non non la ko ibn kathir teunké ci muqaddimat tafsiram ba ubay ibn ka'ab yalla daf ko defon mu nek ku ñor ku am xel ku yewu en général nak bo set lo gis nga nit bu yewoo te yalla nar ko dimbali même bu amé ay jaar jaar ci ciéddo yag yag day ñew ci diiné amna ay laaj yo xamni yag na ñew ci bopam waye ubay mënu ko tont borom xam xame dañuy wax ni ñi ñor deug deug bala ñuy tabbi ci l'islam non lañuy mel ndax ñom kat yalla daf leen di baxé xel mu xoot bo xamni manam du ci agene ñom dañuy top ci gannaaw nit ñi rek nit ñi def ñom ñuy def dedet waye ñom kat dañuy nek ay nit yo xamé dañuy laaj seeni bop ay laaj bokku na ci laaj ye moy ñu ngi jaamu ay xërem waaw xërem yi ñi jaamu ay bant la ak ay xër waaw xërem bi mom muñta bousi fi mu nek xërem bi muñta andi njariñ muñta dak lor xërem bu neew doole bi nga xamni yaw mi ko fi tek boko déplacer wul du déplacer wu est ce que koku meuna andil nit ke njariñ ubay neena laaj bi daf ma dan sonal toujours donte nak ma ngi jaamu xërem nak waye nak affaire moko sonal nama te bala may continuer ma ñene gis nga jamono biñu toll amna ño xamni ñi ngi teunku ci luddul sunna xamnañ ni liñ teunku baxu mala ko wax li mom lu wër la wër gis nga amna ño xamni ñi ngi teunku te lañ teunku di sunna wallahi xamnañ ni liñ nek baxut waye problème bi lan la moy dañ leena yew te mënu ñu tekki seen bop problème bi lan la moy dañu xamul buñu tekke ko ban buntu lañuy jaar pour genn daf melni nek bu la dem ci ñoom li ma la wax lu wër la waxtaan nañ ci ak ñenn ci ñoom ba nga woor la ni nit ki day accepter mom moy wax ci gemmiñum ni xamna ni li moy deug ñun kay dañu ñun kay musiba ñu dal rek xamé ki dem bañu la yeen li ngeen nek moy deug ñun kay musiba ñu dal rek koku amna lu tax mu wax ko lool nak du ben way mo koy def du ñaari way ay nit yu bare bare tay alhamdullilah yalla baxé na len djuggogo ubay neena dama nan laaj waw montagne ak nimu reuy montagne ak nimu kawé nga xamni bo gennon ci all bi tay li ci nek ci ay montagne nimu xoté nimu kawé nimu reuy li dal xamna ni azar samp ko fi geej gi ak nimu yaato jëmi ci nek nimu bare ndox me ak nimu bare man gëm nañ li amna keneen loxolu ne ci gannaaw diko doxal ko xamni man dama ko xamagul rek waye koko amna mu misu nawet jotee ma seen gantax gi genn affaire bi and ma se rafet tolo neutex naat man dal dama nan gis nga li amna leneen lo xamanteni man dal sama xam xam yeggu ci ba legi ne nak suma gise ngelaw li nak mu woor ma ni façon ngelaw bi mom ngelaw bu neex la mi ngi endale genre parfum bo xam day wane ni mi ngi waja taw mu ni ki don ngelaw demb ak ki ngelaw tay ñaari ngelaw yu soppeku nañ kon amna kuy def li muni man damay togum yag mani ñu jek jek rek ni diw amna dom jek jek kom yag ñu ni diw deena kan mo andi ki kan mo yobbu ke muni question yi allahu akbar question yu am solo la nak laaj yu am solo ngom ubay neena laaj yi def manan sonal daw mu am tontom nak da fay son di khalat gis ngeen ubay ibn kab abu darda ak ñeneen ak ñeen ak salman al farisi gis ngeen seen dundu ñom ni lañ melon laaj yu melni toujours mo yobbi nit ki bëgg ay réponse tontu bi sa bokay am bi tabbi ci l'islam waye nak yalla mi nga xamanteni mom kum woore nga wuy ci moné amna laaj question yu melni ko xamni mi ngi toggu ci xelam te ba legi tabbi wul ci l'islam waye yalla moy gindi waté yalla wallahi moy gindi waté da nga gis ko xami dafa kacc
cior say say nek ci liko neex xey xey ben bis rek su way mel likuñ peintir fek yalla moy def lolou yalla mo ni man yuridullah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam
kep ko xamni borom bi subhanahu wa ta'ala nam nako gindi da fay leral ab deñum ci l'islam eh jox ma li nga yar borom bi subhanahu wa ta'ala kum na ma gindi
da fay ubi deñum ci l'islam yashrah sadrahu lil islam
man da ngay yekki jek rek da fay melni ben lumière mo tabbi ci sa xol bi tabbi ci sa xel mi nek ci yalla da ngay jek jek rek bagn li nga nekkon te do xam lu lako bagn lo da ngay jek jek rek xeexlu li nga nekkon te do xam lutax nga xeexlu ko da ngay jek jek rek yegni yow mi amna lenen benen lumière bo soxla bu bokut ak fi nga tollu te do xam affaire bi kagn la la roof da nga yew rek ubay dafa yew rek affaire bi duguko ben goudi ci goudi rek ubay deg koy waxtane mbiru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Duwakh di wax man muy deglu rek affaire bi nak mu dik teud beug teud teud teeku gis nga nak ñi ci gënt la leen koy jaarale mom suñu borom ñi ben baat rek ngay deg baat bi sa way tukku sa xel bi tukku sa xol bi kenn ko ci laaj tay fi ko yalla jaarale ci gindeeku mo xam dafa genn ci diine l'islam dugg ci l'islam mo xam dafa genn ci njuba di dugg ci njub donte ci bir l'islam la nekkon xeyna xey ben bis rek yalla am lu mu tokal ci xolam mu am yeg yeg yashrah sadra yashrah moy dafay ubi leral yatal yatal abdunnam lil islam islam tabbi ci wa man yurid an yudillahu ku yalla nam sank yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fi as-sama Allahu akbar mokay ku yalla nam ci mom mu alko yalla ne damay jël abdunnam def ko dayiqan dayqat harajan dafay am ay naqari xol boko waré warati gi du deg man nga ko wax lo xamanteni tay doomu adama boko wax mu delu ci yalla nga wax ko du la falé ndax yalla mo kaste xolam wal ayaz billah dayiqan dayqat harajan am lu ko miti ka annama yas'adu fi as-sama da fay melni nga wo ko niko kay yek ci asaman asaman bo fay yek fo jaar day melni lolu moy gëna yomb ci mom mu ñew ci njub Allahu akbar wallahi bokki wal arham min dhalik li gëna yërëmtalu ci loolu leg leg da ngay waxtaan ak nit mu joy xëcc joy ni la man gëm na ni dama ne ci chay chay fi ne dama ko mën ta baye dama ko bëgg baye mënu mako baye da nga yaakaar ni mbir yi ak tayef la du tayef timin de deug la amna ño xam dañu say say rek buñ bëggona baye baye waye amna ño xam ni motax gis nga ni'matul islam ni'matul iman lu jaar sante yalla bokki xëcc joy nangu ni mom limu nek ak chay chay la waye mënu ko baye motax borom bi subhanahu wa ta'ala mo leralul deñum motax inshirahu sadr deñu gu yaatu meuna accepter deg njub bu xol kikoy wax kan la kikoy wax ko ab jotali kat la rek yow deglul ki mi jotali ay waxam kan la muy sunu borom motax gis nga yoyu legi ben way day jek jek rek deg ben aya ci alquran rek sumay aya ji karwase ko afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun ibrahim kesse mune yeen li ngeen di jam yeen ak seeni bayila fa innakum aduwwun li illa rabbil alamin yeen ñep bis ni tay bayina xerem yek ñep ak yeen ñep def na len ay non yalla rek la fete won alladhi khalaqani moma sak fa huwa yahdini koku moma yindi way du yeen wa idha maritu suma febare fa huwa yashfini koku moma na fajj والذي هو يطعمني ويسقين سما امي لك مومكو جخ سما امي نان مومكو جخ والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الاخره موم گمناني موم رك مومنا ختلي فوف گيسنا ديمبا الاخر يانا غاي نان ها غاي دي واخ نيغا خامتيني نيوم نيوم ньо دون جاب نيوم لاني دون جامو تي دي اي خيرم تالله دين نانتي يالا ني لقد كنا في ضلال مبين نك نيون دانيو الكوون تي ادينا yeen lu ngeen doon def idh nusawwikum bi rabbil alamin ndax ñu ngi doon jël ay personne di leen diirale mbag ak yalla xam nañ ni tay lolu jagut wama adallana ila al mujrimun ay say say do nga ñu jitté won doon ñu wan lolu fama lana min shafi'in ñu ngi ni tay amuñu kenn ku ñu dimbali wala sadiqin hamim ñu ngi ni tay amuñu ben xarit bu ñu mëna xettali
falaw an lana karra gis nga buñu yalla mayon chance ñu delu wat ci adina rek ñu rattraper lepp yalla mu ne lolou mo munta nek gis nga wax yoyu ak yu ni mel ci alquran nit ki da koy deg mu xalat ki netilewul waxu bayam waaw lolou de werna mom netilewul waxu mamam lolou de werna netilu ay waxam waxe yalla lay netili subhanahu wa ta'ala gis nga yu mel nonu leg leg day tabbi ci xol nit ubay ibn ka'b wax yoyu bimu deme diko sonal ci xolam mu daldi dem ci wa joju ñuy wax Sa'd ibn Rabi'a Sa'd ibn Rabi'a Sa'd ibn Rabi'a kenn la ci sahaba yi waxna ko ben yon du ñaar yon du ñett yon kan moma wax mana wax ben mbir rek bu mu xam ci Sa'd ak lu mu doon baxna lo xam ci Sa'd ibn Rabi'a rek lo xam rek lo mo warna ci mana tegu ne xal xamna Sa'd ibn Rabi'a ku xam ci mom dara lo xam nak baxna lo ci xam rek fek lu mo yam ndax def na fi dundam Sa'd ibn Rabi'a
kat borom tak bu dagon
deret gay da mel dañuy nelaw de Sa'd ibn Rabi'a mo dalalon Abdurrahman ibn Auf defna fi dundam mo dalalon Abdullah mom la Sa'd Abdurrahman ni won alma damba gi ma dem ci marché ba yenu ji koku moy Sa'd ibn Rabi'a Sa'd ibn Rabi'a ci warate kadi jamono joju la bokkon mu feug ab buntam bim feugé buntam mi ngi fekk ndeké Mus'ab ibn Umayr mi ngi tok ak Sa'd ibn Rabi'a di waxtan mu yeksi ci ñom dañu len l'islam ji may dégg la bëgg ngeen léralal mako diiné lan la hé gaay ñoo sawaron nak gis nga bis bu ñëw len islam lañ bëgg nga léral luñu jappon dañ koy bayyi gis nga loolu nak mbokk dafa amon sababu bay xam nga lu ko waral bobu diiné ji dafa tumu ranké dañoo soxla ay cadre mi ngi melni yow mu don daawa rek di wote ken faalewula ben way fexeur fexere ci Allah ba ñew ni la sum way man dal li ngay wote man gëm na ni moy deug leralal mako lo jappon lo occupé nang koy bayyi gaay bayyi liñ jappon commencé diko leral diko daawa diko leral kan moy Yalla kan moy yonent bi kan moy nangam fan sharaha sadrahu fa aslam ta tang ba rek fan sharaha sadru dëgn bi dal di ubbe ko mu tuub dug ci l'islam bi mu toubé dug ci l'islam mo taxit bokkon na ci bay'atul aqaba bay'atul aqaba moy wa madina bañ jugé madina ñew makka fekk yonent bi gaday ñu dajé ak mom ci xaji guddi ga waxtaan ak mom niko dañu bëgg nga tuxo makka ñew madina ñu aar la comme niñi aaré suñuy dom ak suñuy bay ba nga mëna jotali diina yalla ci lool dañu joxante won rendez-vous suma ko ron misal pour mu lèr dañ nan 3h du matin nañ dajé fi ci jakka ji ben barab ku nek nak bu la kenn yek ku nek yolleku fa nga yolleku ñu ñew dajje ak yonent bi ci xaji guddi gi mbokk xol leen affaire bi lim leen jaralon xaji guddi kenn ku nek yolleku ndank ñew ñu signenté ak yonent sallam yonent bi ni leen ha al mahya mahyaakum wal mamatu mamatukum bu soobe yalla de li ngeen wax bu ngeen ko respecté fofa lay dundu fofa lay faatu li mo waral yonent bi mu deme madina delu ci watu makka parce que sam ka do sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab commencé nak di dundu diine l'islam waye ñu xamé ko mu nek aabid mu nek zahid jaamu katu yalla deddu adina jaamu katu yalla nak mbokk yi xam nañ ko moy ko xamni wax deug yalla ku ko xol xamni ki kat fonto wu dara ci jaamu yalla mo xam fara'idha wa nawafilha waye nak deddu adina moy lan deddu adina moy yalla baaxel nga am ay moye ba nopi te titeru wo yaqate wo lol moy deddu adina xam nga ben way man na ni mom da dadu adina fek da amul de dafa amul dara mom la ben borom xam xam dina de muni nga dadu adina da am adina dadu la da am adina dadu la moy amo dara kon worul ba xam bo amone di nga fetter lom de tayit nak kay ma xamal la ñaar nak 100 personnes yu am yo dajale ha 90 dañuy fetter lu mala ko wax nga ni man lutax man la alquran ko wax de kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla ni ta gaaw fetterlu nga ni ko ha mu ni an ra'ahu istaghna mom kay mom bum am rek buy am rek nga gis mu commencé fetterlu an ra'ahu istaghna xana am dafa fatine inna ila rabbika ar-ruja xana xamone bo de dan lay sul ci yalla nga jëm gis nga kon mu nek waju duddu adina waye nak yalla may ko mu nek ko xamanteni nak ku jekko won adina la waye jekko xam xam jekko alquran di dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci madina yonent bi geureum ko ban yonent bi faato sallallahu alayhi wa sallam fekke na badar kerek badar borom xam xam yi dañuy wax ni bokku na ci gayne yi nga xamni al-luyus ñi nga xamanteni ay gayne lañ won nga xamni
yalla daf leena baxé fit wo xamni so leen séné da ngay fogg ni ñi fit wi ñu yoré fitu gaynal Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu nek jambar jo xamni borom xam xam ni jox boko fekke ci front bi da nga yakar ni guerre rek la man mu andak yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba yaronte bi fatu mu daldi andak sahaba ya comme nañ Abubakar ak Umar mu continue nek ab jamukatu yalla waye warate kat la won di won ni jeme ci l'islam bok na ci yim don wax moy mbok yi yeena ngi bayyi xel ni ba yonenti bi don dundu sallallahu alaihi wasallam ñun ñep ben lañ woon te waxam ji mbok yi ñun ñi ñoko mom wala am nañ ci walu bok Ubay neena ay mbok yi bi yonenti bi don dundu ñun ñep ay mbok lañ woon beugante jappante di dimbalante kenn ku ne yeena sa bok la nga yeena sa mbokum julit muni falamma faraqna bu fi yonenti bi joge muni ikhtalafat wujuhuna sun kharkana mi supeku yaminan wa shimalan ñi far nday jor ñi far chamagn par par lo gaagi commencé am fi yonent bi joge sallallahu alaihi wasallam motax mom dañuy wax ni ku dëdd won adina la ku tak xowon ak ragal yalla la waye adina munu ko wona keuf munu ko wona fekk aka jafé li mo joy lo won Umar ibn al-Khattab ci Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Umar dafa joge Madina dem Sham wala Baytul Maqdis fek fa Abu Ubayda Amir ibn Jarrah fek mo nekon Amirul Jaysh Umar ibn al-Khattab bimu jakarlo Abu Ubayda ta daf ni yeket di joy biko Abu Ubayda laje lan kay joy muniko wallahi ma minna min ahadin illa ghayyarathu ad-dunya illa ant amul kenn ci ñun ludul adina amna lu mu soppi ci mom bam dess yow Abu Ubayda ndax man xamna ni nga melon ba yontu bi dund ba legi soppeku wo kola ki wax lolou moy Umar ibn al-Khattab nga xamni Umar gën Abu Ubayda téméré jinn yoon waya mu nek wa jo xamanteni jaamu katu yalla la won daana diglé lu bax daan téré lu ban amul ben mbir mo xamni aw yiwul lu dul da ngay gis mu cey jëkënte waya ben safanu dul ngay gis mu diko daw ahabba al-qur'ana fa rafa'ahu Allah bihi ila a'la al-manazil Allahu akbar ahabba al-qur'an moy dafa beggone alquran fa rafa'ahu allah yalla yekatiko ila a'la almanazil ta parab yegna kawé fofu demal defal alamatu su'al moy point d'interrogation nga laaj sa bop man ma def ko may laaj sa bop est ce que ñun bëgg nañu alquran xam nga laaj bi bo ne di bëgg nga alquran lu muy wax waaw lay wax kay waaw ngay wax kay leena dama koy wax bokk yi dafa mi wax yo xamanteni da naka ci ñu laaj parce que ñepp loolu lañuy wax ha ma bax yaay da ngay deg nit diko kan mo nango bon yaay kene nango bon yaay di gis nga kon dafa am yo xam do madam boko laaje réponse bi lolou lay doon way est ce que réellement lolou moy li am fan la alquran tollu bokki kene ku ne ci ñun lako laaj ci bëgg ko ñun ñi ñepp xam nañ lan moy bëgg lila yalla wërsegal la ben matériel bo xamni ma sha Allah ni mu foré nit ñi bëgg ko soxla ko mu cher ci jamono nga fonk ko ba ku dëkk ak yow day xamni yow mi fonk nga sa yef yi ma la ko wax lila nga am ben som bo yoré ci xaaliss mu woor lañ yow sa yi sa xel mi du fa juk foko denc sax sa xel ma nga fa mu woor lañ yow li bëgg nga ko lila nga am kenn ku ci nekk ci yi ku ne xam nga li nga gëna bëgg lan la légui da ngay laaj sa bop bëgg bëgg yoyu ngay am ak nim ko bëggé est ce que téré yalla bëggé nga ko non lu laaj wallahi bokoy bëggé non yalla dila yëkëti ci param yu kawé est ce que xam nga ni yalla subhanahu wa ta'ala ci alquran ji dañuy yëkëti ay nit ba ci kaw inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman la yent bo xol yalla di yëkëti ay nit allahu akbar da len di yëkëti ba ci kaw ki sababu bëgg guñu bëgg alquran ak diko dundal ak diko jang ak diko xitmal diko topto yalla soufel ay nit ba ñu nappajo ba dal di len joggi fekk liko waral moy dañu soufel alquran doyal alquran natukay bango Ubay ibn Ka'b yalla dafa defon mu ne ku bëgg alquran nim muy jang alquran da nga yek bëgg gi bëgg alquran benn bis yoonte bi dañ ko laaj ni ko waaw kan mo dakk jang alquran xam nga ñun dakk jang ñu ngi japp ni ci saway boy jang affaire bi di raisonner wala muy neex wala nit ñi nan diw mom ma sha Allah yoyu fek mbir mi deug la ci la lolu mom ci la waye nak du yef yi de yoonte biñ ko laaje ku dakk jang alquran
dañi moy ko xamni buy jang da ngay yek ak ragal yalla ci jangam da ngay yek ak ragal da ngay woor ni ki limuy jang def na ci xim ci xel mi def na ci xelam mi ngi ko fonk Ubay ibn Ka'b non la melone bokkona ci ñent ñi nga xamni yonent bi daf doon digle nañ jang ci ñom alquran mi ngi melni ñu ni señ bi neewu fi tay ah wa kon koy joxe darsu ñu na tay darsu du am de parce que kenn ku fi meuna joxe darsu amul wala bok ñu ni señ bi neewu fi tay koy joxe darsu ñu na amna ñum waxon ni bu fi neewul meuna ñoo joxe darsu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dani won ci hadith abdullah ibn umar muni istaqri'ul qur'ana min arba'atin ku bëgg jang alquran ju set demal ci kenn ci ñent ñi ke ci jëk moy ibn mas'ud ka ca top moy salim mawla abi hudhayfa ka ca top moy ubay ibn ka'b ka ca top moy muad ibn jabal amna ben bu mu ñewé ci riwaya bi amna benen riwaya dani ubay ibn ka'b muad ibn jabal zaid ibn thabit ak ben way bu ñuy wax abu zaidin ñaar riwaya yeb ben bu ci nek bu wer la yoon sallallahu alayhi wasallam ni ñent ñi kon bu fekke da nga boole riwaya day ëpp ñent waye mu ni ñi mën nañu jang alquran ci ñoom ñaar yeb mi ngi ci sahihul bukhari yeb wer na ibn sirin neena usman ibn affan bi mi dajale alquran dafa dajale fukki nit ak ñaar ci walan sar mu ni ubay ibn ka'b ci la bokkon zaid ibn thabit ci la bokkon pour ñu wara dajale alquran lolu la waxon ci dundu ah defena zaid la nga xamni fi ba yawmul qiyamah sa buñu jangé kamil bi rek yow da nga ci am pourcentage tiyaba parce que bokkon nga ci ñiko dajalé lolu reey la bokki suñu mbokki nar yi da nga ci gis ño xamni tay da ngay gis ben way bu jël nangami million jox ko ben imprimerie mu imprimerie ay kamil ñu tassaré ko ci aduna bi jangalé ko ñu bind ci waqfun lillah wala ni ben way mo yëkëti alalam def lolu gis nga yu mel non mbokk ak am solo tay bëno bindat alquran xana dul nga nek ndonga dara buy jang ci dara bindu kamil waye tay bu fekke am nga nen noko mëna xitmalé lolu ci yi nga xamé day nangulay doon insha allah imam az-zahabi amna ben téré bu am solo bu mu tuddé ma'rifatul qurra'il kibar xamlé jang kati alquran yu magya bokku na ci ubay ibn ka'b waye dafa wax wax ju yéme imam az-zahabi dani ubay ibn ka'b aqra min abi bakr wa umar Allahu akbar imam az-zahabi muni ubay ibn ka'b day mo gënon jekku alquran abou bakr moko gënon jekku umar ibn al-khattab aqra moy manam mom moko gënon mëna jang gëna mëna jang la koy firndel waxam ji waxu yentube koy firndel ndax bam nan jël len alquran ci diw umar nga fa abou bakr ma nga fa lol nak tekewul ni ubay da gën abou bakr wal dedet lamay tek moy ku nek yalla dafa am lum ko jaglel motax abi qilaba jëlé nañ ci abil mulahab muhallab muni ubay ibn ka'b de jurom ñetti fan yu nek doona wacce kamil moy comme niñu dañu def luñu tuddé waqaf lolou batay baat yoy mi ngi am ci ñoom da ngay di wax ken ah wa yow nona nga muni xarama jang sama waqaf ba pare moy lan moy nga am programme bo xamni bis bu ne wala ñaari fan yu ne wala ñetti fan yu wala semaine loy jang la ca gën moy jurom ñaari fan yu nek semaine bu nek nga mëna jang alquran lolu ko xamanteni xeyr yalla mayna ko jotam wala liggeyam mayna ko lay deme non lolu mom mo ca man nako imam az-zahabi muni kon sanad bobu lu wer la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo imam ahmad netri nako cheikh albani weral ko yaronte bi nen arhamu ummati bi ummati abou bakr ki gëna yërem sama xet wi ci bir xet wi moy abou bakr mopp yërmane ci xet wi wa ashadukum fi dinillahi umar riwaya bonu tade ki gëna tar ci diine yalla ji moy umar riwaya ba ci la andi wa aqra'uhum li kitabillah ubay ibn ka'b qul shahada bi dani ki dak jang tere yalla bi moy ubay allahu akbar makay xol lol lim reey fi ummati la sama xet arhamu ummati bi ummati xet yu yeb bo len dajale ki ci dak ki ci ep yermande moy abou bakr xet yu yeb bo len dajale ki ci gëna tar ci diine yalla ji moy umar xet yu yeb bo len dajale ki ci dak jang alquran moy ubay muni wa afraduhum zaidun ki daq mirath fard fof moy mirath wa afraduhum ki daq mirath zaidun moy zaid ibn thabit lolou yent moko waxon sallallahu alaihi wasallam mar dañu wax jël len ku beug man xam xamu mirath demal ci zaid ibn thabit kon mako yi ubay ibn ka'b
manaqib yoy ak nimu fonké won alquran la sak energie yalla du ko nénal lolo waral yalla digal ab yonentem mu dem ca ubay ibn kab jangal ko quran motax cheikh bi muni wallahi giñna ci yalla ni su fekkonti ni jëf ji de mu mané ci man la am yalla yabal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko demal ne demal jang borom tere moy wax muni su yalla yabalon yonentibi ni ko demal ci diw nga jangal ko alquran mu wor ban yonentibi yalla ko yabal muni fofa lay ñaan yalla ma fatu man mu nek sama husnul khitam man ma wuy ci sama borom ma mi ngi koy wax ci wane reey go xamni reyna li nga xamanteni mom la ubay am xolal yalla subhanahu wa ta'ala tuddu saw tun xolal yonentibi sallam ñew ba ci sa buntu keur muni wallahi li lu reey la anas ibn malik neena benn bis yonentibi dañu ubay inna allah amarani an aqra alayka alquran ubay muni nam muni ko yalla ma digal na la jangal alquran nga deglu wa fi lafdhin muni ko amarani an uqriaka alquran na jang nga deg be muni ko na la jangal nga deg qal allah sammani lak muni yonentibi yalla dafa tuddu sama tur ba nga deg ko muni ko naam dafa tuddu sa tur qal wa dhukirtu 'inda rabbil 'alamin ngani yalla dafa tuddu sama tour fa mom fam nek yentibi niko waw fa darafat 'ayna mu daldi commencer di joy allahu akbar xolal la jini mbok yi yalla neena na la jangal alquran yalla neena na jang nga deglu muniko wa dhukirtu 'inda rabbil 'alamin nax yalla daf ma tuddu sama tour fa mom muniko waw rek mu daldi joy amna benen riwaya abdurrahman ibn abi abza muni ubay ibn kab la dajel ubay neena ma yonent bi daf ko wax niko umirtu an aqra alayka alquran dajma digal ma jangal alquran muni ya rasulullah wa summitu lak sama tour la yalla tuddu muni ko waw ubay neena ma kontan nek joy yi kontan la lolou la imam kele imam muslim ku delu ci sahiham bi mi sharh hadith bi dani joy kontante la da dani joy kontante la motax ñaari wax yi day depp muni fa farihtu lidhalik ma kontante ci lolu lol ah ma kontante ci muni lan motey duma kontante te yalla ni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un muni yalla neena ngeneel yi len yalla defal ak may kontante len ci lolu gën li ngeen dajale ci adina lepp motax imam an-nawawi rahimahullah bo demé ci sahih muslim bi mi sharh hadith bi dafa wax ju am solo muni fa innaha manqabatun azimatun la muni garat bu reere ngi bo xamni sunu borom da ko defal ubay ibn kab nga xamni kenen ci sahaba yi amuko kudul mom nak yalla ma yoni ci yow ni na la jangal alquran lolou mom yonentibi ubay rek lako def muni ken fek su ko ci muni wa qila indama baka khawfan min taqsirihi fi shukri hadhihi an-ni'ma ne dafa kontan lol kontan de ga waral muy joy waye nak mi ngi joy ku titale ngir ni est ce man lima yalla defal man merito nako est ce suma ko merito man sant na yalla deug sant neena imam an-nawawi moy wax muni jaglel gi yalla jaglel suratul bayina nak muy lam yakuni xam nga lam yakuni lako yent wax lako yalla wax jangal ko neena lam yakuni sar la wu gat wu teunk wo xamni ku ko jang ci walu pass pass di nga xamni sar wi gat na lol way ay yef yefana ngi ci lolou mom buñ jégué ci tafsir dañ ci xam dara neena xereñ gi nek nak ci ha yenent bi ñew ci ubay dal di koy jang imam neena qara'a alayhi li yusanna 'ard al-qur'an 'ala huffadhihi al-bari'in degul wax joju imam nawawi muni jang gi yonent bi ñewon ci ubay di jang muni firnde la bulay wanni kon dañuy sunnal yow mi mokal al-qur'an jaadu na nga dem ci keneen ku ko mokal comme yow mu deglu la nga tari ne dañ ci degge lol imam nawawi mo wax lol min luy sanna ard alquran ala huffadhihi albari'in madama yonent bi sedel nako lolou donte yonent bi moy yonent bi yalla digal ko lolou ngir mu tasniya muy musunnal li yusanna musunnal ni alquran kat soko mokale da nga wara dem ci ñi la ko gëna mokal ñu deglu la ndax ñu man la corriger tay nak alhamdullilah xedi bari na lolou ño xamni yalla bayina leen jekku ñu alquran kon neena ngir nit ñi man ca roy
waye tamit dinañ ci xamane Ubay ko am ay ngeenel la radiyallahu anhu arda neena dinañ xamni Ubay kat kuñu wara deglu la waye ku yalla baxela ci alquran Ubay ibn Ka'b ben bis yonent bi dafa ñew ni ko abal mundir atadri ayatu ayati min kitabillahi ma'aka a'zab xama kom dafa mokal alquran yonent bi ni ko Ubay li nga mokal lu ci gëna reuy lu ci gëna for Ubay neena ma nak nakal maniko Allah wa rasulu alam yalla ak yonent bi dañu xam yonent bi niko abal mundir dama ni ban aya ci li nga mokal mo gëna mag la wax Ubay neena ma nak nakal bam yag maniko Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum yonent bi daldi feug ab deñum niko yaw de xam xam mi ngi lay ndokel Allahu akbar aya joju moy a'zamu ayatin fi kitabillah ay ji gëna mag gëna for ci alquran moy ayatul kursi aya la jo xamni mbokk yi li ci nekk ci ay ndexej Allahu akbar gis nga ku xam alquran deug bu la téélé ayatul kursi li ci nekk ci ay ñariñ wallahi da nga gëna yému wat ci yalla gëna yému wat ci alquran gis nga ayatul kursi waxuma li ci nekk ci léral pass pass li ci nekk ci wone maggaay yalla turu yalla yu sel yi nek ci biram waxuma la njariñ yi mu am lor yim la meuna fankal manam ayatul kursi ci bopam dafa dajale ay yef yefan yo xamne lenen dajale wuko ci alquran motax kerak ba abi hurayra don garder tandarma ja iblis ñew sacc ci abi hurayra neena yonent bi daf ma digal may garder tandarma ji tandarmay sarax neena suma yewo damay sentir ni affaire bi tibbu nañ ci mané tay duma nelaw dama koy garder abi hurayra néna may garder bam yag ma seen ben affaire bu yott melni mous may yott top ci ginnam ba ni ko nikté ni ko yow yaay mankel tandarma yow ci yonent bi la la jëme sallallahu alayhi wasallam néna mu commencé nan dimbali ma ngir yalla man dama amum jabot dimbali ma ngir yalla dama xif dimbali ma di sarqu di sarqu di sarqu néna bama yërem ko bayiko bima xeyé ni yonent sallallahu alayhi wasallam man day ka don sacc tandarma ji japp na ko dimbu xawma nit la xawma jinn xawma sañ xawma mous la xawma lu ndon yonent bi dal di muñ dal ni ko dina delu ci wadde ko ñak jom la dina delu ci wadde abi ko reere ni ci ëlëk sama ko jaat ko mu delu ci wat ma teyé ko muy sarxu kum dimbu bama yërem ko ma bayiko mu dem muni bima ko netti la yonent dafa muñ muni ah dina delu ci wat ma la ko wax waye gis nga ñettelu yoon ba abi ko reere maniko tay mom duma la deglu sax lo meena wax tay mënu wax ba duma la yobbu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena bima xamé ni kafuma nak ci la ni ko yé saway xaral kay ma wax la lo xamni gis nga soko defé ci guddigi ba kérok nga yewu fajar shaytan du man ci yow dara boko defé suba ba ngon jot shaytan du man ci yow dara muniko lan la muniko jangal ayatul kursi comme ñu ñu bëggoon xam xam rek muniko yalla xbay fi ne bu doon ñu na do ko bay bu doon ñu na mim bu la waxé ben affaire sax ding ko yob waye pour won la ñom amuñu won sago ci xam xam ben borom xam xam day xafa ju am solo mune gis nga li mo lay wone nit man na say say sax gëjël ci mom xam xam su dé lam wax wër na nga jëriñoko dé bayiko ci ay cayam mune kan mo gëna say say iblis té wax ji yënent bi abu hurayra mi ngi ko jëlé ci iblis gis nga bi yënent bi yex bi mi yexé ci yënent bi nitilé ko yënent bi dañ ko sadaqaka wa huwa kadhub wax na dëgg waye fen kat la wax na dëgg waye fen kat la abu hurayra xam nga ki doon wax ak yow kan la ñetti fan yëp mune ko man kay xawma kum dol xamal mako mune ko koku moy iblis koku iblis la gis nga Allahu akbar ayatul kursi sa bu ko nit jange mu teud yalla daf koy ar ayatul kursi ak ñaari ay yi mu ci suratul baqara yent bi ko jang ci guddigi kafatahu doy nañ la seuk aray muslay ak yenen ak yenen ak yenen ci ay fawaid ak ay njariñ yent yalla bi wax na ci hadith wer muni kep ko saxo sa bo julle ba nopi nga jang ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut kep ko saxo sa bo julle ba nopi nga jang ayatul kursi yent mu ni deela teta bi aljana de ci kaw nak bo nekke ci njub ak pass pass bu bax ak baña bokale yalla Ubay ibn Ka'b mbok yi jaamu katu yalla won andak ku jekkon alquran la manam ñom dawuñ am ben martaba rek doylo Abi Sa'id al-Khudri neena ben way da ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niko waw yow yaronte yalla bi wa ñun suñu febar yi sew sewan yi ñuy febar ni mom lo ci xam
lélé sa bëñ di metti lélé sa bëtt di metti lélé sa nopp di metti lélé nga yoré bëñ lélé nga yoré tank lélé nga yoré waxu lélé nga yoré loxo lélé biir bi metti lélé nangam ila akhir ba ca fébar yu mag ya muniko waw yow ñun suñu fébar yi lo ci xam yent bi niko kaffaratun khana di rocc say bakkar rek bam jeex ubay ibn kab dal ni yent bo wa in qallat même bu fébar bi newé muniko waw wa in shawkatan fama fawqa donte dig moñu la ciuj gis nga ko gëm yalla nga xamni mi ngi julli ji def la ko war bu gennon fi ben deg dal di koy jam xolal ñun ku deg jam ba puso ba khaxam ba pengu ba nangam tay aduna bi yep yekko tay nga tukal aduna bi bu ko refé jam nañ la tukal nga aduna bi perte nga amo tiyaba way lolu yenti mun hatta shawkata yusaquha mim deg bi lay jam yalla def la koy bindal bak tiyaba faral la ko bakkar ubay neena comme mbir mi non la deme mu talal ay loxo mu ni yalla ko mbir mi non la deme ma ngi lay ñaan tawati siburu so xamni du tekkali ko man bakkar may faatu waye nak bu ma tere dem jakaja bu ma tere dem juma bu ma tere dem jihad bu ma tere def genn jaamu yalla waye siburu bu mu tekkali ko man ñaan ga nangu bañu faato foko fek yaram waangi tang jeer day siburu bañu mu faato nak la bañu mu faato lolou nak dimanche wala bo xamni ah xamna ni day ah nak mom nani muñ rek nak te baña ñaan lolou wa nun mom buñu dalé nañ muñ té nañ mëna baña jambat ndaw sa yoonent bi daniko ndaw sa len yoonent bi ñaanal ma yalla ndax shaytan daf may maam day daanu ay rab yoonent bi niko xana do muñ ci lila dal té ma ñaanal la yalla tabala aljana muniko lolo ma gëna luma mëna am yoonent bi ñaanal ko ko muniko waye nak man sa suma daana damay feleñ feleñ ni tas say sel yoonent bi niko dina la ñaanal lolo mom mu dañ mo ta abdullah ibn abbas su ndaw si masana rombu danan ku beug gis jigenu aljana jigen bi dem aljana te deewagut ma nga ne di joxagn ndaw si ndax lolu yonent moko waxal sallallahu alaihi wasallam xolal rek mbok yi ngay dox di deg ñu nan la yow da ngay dem aljana te wax jiñ wax werna ndax yonent be ko wax dula taxa titeru dula taxa bonde dula taxa wañi say jaamu yalla waye du tax nga fi ne ñun ñi gis nga fi nekk ni pour wan lañu ne manam sahaba yi dimanche bi dimension bi ñu tollon ak ñun ni ñu wuté gis nga ñun kuñ ci waxon da ngay dem aljana te mu deug gis nga su way buy dox sax nga seen kumuy dammi mag legi tay nga seen ko su way mu commencé soppel fi nekk ni day top ci kaw nit ñi di titero di nogotok japp ni moy bour ak li ngeen tuddé je m'en fous yalla xamna ni fi ni neew bari na ci ñun ño ko xamni bo ni kon di nga dem aljana yow legi je m'en fous lay def amana sax julli ki ban na bay bañ selmal mu doko ñew jakka jamm a kenn ku ci nek ci ñun nak nat ci bopam rek pour war lañu ne manam ñom ay jaamu kat manam mbir bi dafa demal ba dafa ñor ci seen yaram ba bimu boone ko da ngay dem aljana kéro la gëna mëna jaamu yalla ah man xamna ne kuma waxon da nga dem aljana de ah xamna xamu na def loolu ndir waye de xamna ay ah dina bax de dara bax lool na xam xamna ni yeen risque yi ngay jël mom doto ko jëlati mom mom lolou mom bu amono aqallu shay'in risk yi ngay jël mom doto ko nango jëlati mom wax deug yalla ndax ñun ñi mom xam ngeen gis ngeen ni taayfe ñaaral moy amna yenn sacrifice yo xam doto la ci fekkati parce que ñun ñi ñu ngi ni kenn kuy sacrifier ku nekk sacrifice bëgg tambi aljara do nga la ko yobbe yow lu tax ngay sacrifier ñu ne la dem waye nak ñom la taxaw ñuy sacrifier seen bop buñ ñey leen am ngeen ko ba paré du téñu manam mbir mi dafa nekk daret legi ci ñom nak limay faral def manam dafa nekk automatique ci ñom legi manam talu mu tak Ubay ibn Ka'b dañuy wax ni ba ni mu faato sa boone nik yaram yu lo dal nga koy laaj lo dal ndax yaram bi nim doon tangi ak siburu bu metti bi te xam ngeen ni siburu bokku na ci febar yi gëna metti comme ni ko yonent bi waxe sallallahu alayhi wasallam defon nañ ci ben bayan ci jamono yele passé amna ben riwaya yonent bi dañi ubay wa ma jazaul humma siburu mom lo ci xam muniko tajri al hasanat ala sahibiha neena day verser dalay versel ay yiw yawmi ko mom muni allahumma inni as'aluka humman la tamna'uni khurujan fi sabilik yalla ma ngi lay ñaan siburu dalma so xamni duma tere def ben jaamu yalla nak muni falam yumassa ubayun qattun illa wa bihi alhuma sedda tangora ci yam nawet ak nora ci yam sa bone nik loxo bi rek yegni ki da siburu radiyallahu anhu arda defek bëggum tiyab mo len ko yobbe حرصه على الاتباع كو خيرون لا وون تي توب سنة اكا ام صلو توب سنة دا ngay dekk nan man damay dund sunna damay nangam damay dund sunna ñu bare dajii dundé sunna waye dunduñu sunna boko dund dang koy dundalale dang koy dundal
da ngay dundal sunna Ubay ibn Ka'ab ku xeron la won ci top yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam Qais ibn Ubad mi ngi ci jox ben misal neena ben bis dama ñew Madina neena bi may ñew ma ngi yakamte gis Ubay te xam ngeen ni ci jamono ju mujju ji so gisé sahaba yi tabi'uni bari Madina te lolou nga xamalé ko bokku na ci moy nit ñi dañ doon bëgg gis sahaba mi ngi melni ben way bu ndakaru la sahaba yi nek ci misal waji mom ma nga dëkk ba ginnaw Fatick wala ginnaw Kawlax wala ginnaw Nangam da ngay gis ko xamni wutsi wut ndakaru dara ludul na gis ab sahaba te xam ngeen gis sahaba ngeene lu reey la bokku na ci ngeene moy da ngay doon tabi'i da ngay doon tabi'i ku gisul sahaba mëno nek tabi'i ak yenen ak yenen ak yenen wa Qais ibn Rabi'a wa ya Qais ibn Ubad neena ma ngi yakamte ñew Madina ngir gis Ubay man mom Ubay la bëgg gis parce que kuñ naan yonent bi neena mom momu dakk jang alquran kuñ na yiñ ko waxal dama ko bëgg gis neena ma ñew ni daga ci bir jakkay yonent bi sallallahu alayhi wasallam juli dal di jot neena ma fexeur fexeur gaaw dem ci sappe kanam ba comme niko niñ koy defé ñun neena ma jek jek rek ben way ni ma nik ni xëc ma dal may xol ma xol ko mu sannima ja sappe ginnaw ba xam nga lolou buñ nako defé sum way da ngay dal di commencer nak am touti ci lo nakari parce que lutax ma dak dak peg imam ñu xëc ma waye nak ñun ndaw ñi nañ deglu bu baaxa baax ñe ñu xëc ko muni ma ngi julli sum way xawma limay julli lan la rek neena bi waji selmalé waji la wax dé waji selmal dal di ñew ci man ñaa doomu nday niko doomu nday li ma def ni dé du ciagne dama la bagn wala dama la contre wala dedet dama ñew xol mbolo mi xamé kanam yeb bam dess yow kon munuma la sédel lan nga kan nga té yonent bi dañi buma taxawé ñi gëna man té gëna jekku nañ top ci sama gannaaw lolay sunna nañ ko dégg dé lolay sunna dé imam bu taxawé ñeko seus li yalini ulaha minkum wan nuha ñi nga xamanteni ay mukallaf lañ te am xel ci ben riwaya amna benen riwaya ñi nga xamanteni ñoy ñi gëna man ak imama ñu ne ci gannaawam lolay sunna de donte nak lolou taxul na nga ne ci Allah bay taxawalu taxawalu bañu sappé ba paré nga ñew di rocc nit ñi di sann ci gannaaw dedet waxu la lolou de waxu la nga taxawalu ba xalé yi jitu la ci jakk ji nga ñu di len rocc dem dedet dañu wax ni la jaadu moy lolou buñ doon sappé goné gi dem ci kanam goné gi na bay waye leg goné gi mëna dem ci kanam nak ma nga dem ci ginnaw it nak de waaw leg goné gi mëna dem ci kanam mak ma dem ci ginnaw yeen nga fatale ko Amr ibn Salama goné giroom ñaari at di jité pay giroom ñaar fukki at ngir mo len raw ci alquran bari wana goné yo xamanteni wax deug yalla nak buñ taxaw nak mak ngi nak fi nek ni ñom lañuy jital de ñom lañuy jital lolou timi nañ ci bayyi xel kon mbir mi nekut digënté mak ak goné waye mi ngi nek ci digënté jekku ba bu imam amone gagantiko wala bu imam amone njum te nga mëna continuer julli ila akhirih man yu adde kon waji muni biñ ko buma gesso ma seen Ubay ibn Ka'ab bima laté ñu ma ki moy Ubay ibn Ka'ab kon lool dalay wone ni xéron na lool ci top sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci wax yu riis yi nga xamni Ubay don nako wax moy alaykum bis sabili was sunnah fa innahu ma ala al ard min abdin ala as sabili was sunnati dhakara Allah fa fadat aynahu min khashyati Allah fa yu'adhibuhu Allah abada muni sama mbokk yi ma ngi len di denk ngeen tege ci yoon wi te tege ci sunnah digal wax ji de ma ngi len di denk ngeen tege ci yoon wi te tege ci sunna neen amul kenn kuy ne ci kaw suuf tege ci yoon wi tege ci sunna bis ñew nga xalaat yalla ba tiit say rangoñ genn yalla dila mugal abadan neen yalla du def lolu neen amul benn way bu tege ci yoon wi tege ci sunna nga fatlikou yalla ba sa yaram yëngatu ngir ragal yalla neen mi ngi melni garab gu xob yi waw nga gëssam ko namay wadde nonu lay say bakkar di wadde neena ma ngi len di xamal ni def ndank ak lumu tuti tuti te fek ci sunna nga nek mo gën nga def lu toll ni ay montagne te fek ci bida nga nek neena na ngeen xamni gor gor lu gu yamamaay mo gënal yalla fuf te tege ci sunna gor gor lu go xamanteni bari na lol waye juyo nak njangalayum sa salam
xolal kalimat yi ak ni mu riché nga xamni ben bu ci nek jangale mu reey reey mbok yi mi ngi ci abu nadrat al abdi neena ben way bu ñuy wax jabir wala juwaybir neena dama amon aaju ci umar ibn al khattab neena ma ñew fekk ben way bo xamni mi ngi sol yere yu wex way mi ngi bejjaaw bu wex neena ma dal di koy deg mu na adina bi de liñ wara yobale al-akhirah ngi fi adina bi de suñu jumtu kay yi daf ñoo wara dimbali pour ñu préparer al-akhirah adina bi de fi lañuy jëfé luñ ñi fayé ëlëk neena di warate gi yema mané Omar ki kan la muniko hadha sayyidul muslimin ubay ibn ka'b ki de moy sangap julit ñi man waxin la nga xam dalay wone ki kuko foral la kuko jox cër la muy ubay ibn ka'b abil aliya neena ben way dafa ubay niko denk ma te lolu xam ngeen mbokk lu am ciosan la ci sunna denk ma lolu ñun defatuñ ko mbokk yi defatuñ ko moy nit ki gis ko xamanteni moko tané yaakar nga ni ngeum yalla mo upp sa gos yaakar nga ni njubum mo upp sa gos yaakar nga ni mo la gëna xam yaakar nga ni mo la gëna selal nga dem ci mom niko nala denk nala conseiller ñun nak danaka bo xolé nit jamono danaka waxi na xassak ndang rek lañuy wax waye wax yu am solo deug mo yi melni neena ko jappal téré yalla bi mu nekk sa imam bul nangu benen imam budul téré yalla bi bul nangu kenn kulay gindi ludul téré yalla bi kenen kulay gindi nay fekk ci téré yalla bi lay gindé nga dokoy nangu neena bul nangu benn atté kenn kula atté ci lenn ludul téré yalla bi lula way di mëna atté la nekk ci téré yalla wala nga bayiko neena maangi xamal ni téré bi mom la fi yalla bayyi ci ab yonentem téré bi kat mo ñuy tin mom lañu wara top moy sédé bi nga xamni kenn duko tuumal ndax lu mu wax deug la loolu la gor gani wan alquran de moy mag mi nekk ci sa kër té lu ko neex mu wax la té sañu ko wax dara té do fayu ak wax deug ben pa loolu la waxon ci alquran muni mag mi nekk sa deug té sa kër té deug gu wex gu nekk dana la ko wax té do fayu waaw lu alquran boko ubbe rek bu sobe yalla mu dal ci sa kaw te do fayu neena xabaari ñi jitu won ak atté bi ñu tollu ak netti bi ñu wara ñew suñu gannaaw lepp mi ngi ci téré yalla bi kon na la téré yalla bi doy abil aliya neena benn bis ubay dafa jang ayi ji qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum ba ay jeex ha ay joju muy bim ko jange muni ay ji limi tekki moy ñenti xéeti mugal la yo xamni ñaar ya wad na ñaar ya dess neena ñaar yi mom bi fi yonent bi joge ba mi am 25 ans la jall neena ulbisu shi'an def nañ ay patch wa dhaqa ba'dhum ba'sa ba'd ñen ñi tocc seen bopi morom lolum ku jang histoire xam nga ni amon na muni ñaar yi amna muni ñaar yi ci dess nak dinañ mësa ñew moy al khasf war rajb jek rek yalla daldi wacc am mbugal ay xeer wala mbugal mu wacc asaman se bepp ci kaw nit ñi lol dina am wala jek rek yalla peutexal li nga xamé moy suuf ci digal suuf nam khasf comme nam defon kharum neena lol timi dina am lolou imam ahmad gene ko ci musnad imam tabari gene ko ci tafsir abu nuaym gene ko ci hilya tayit nak lu am la ku dem ci tere yi wax ci mujjuk jamono yi xew ding ko ci fek Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal neena ben bis dama andon ak Ubay ibn Ka'b ci barabu ñu Utum Hassan neena ñu jégué marché bi ma seen nit ña ña ngay xëccio fekk jamono joju ko mbulon marché bi dañ nan ah kessi firwi ñi ngi wacc neena nit ñi diko xëccio neena Ubay ibn Ka'b da ni degg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni des na tuti geej gi tuddé Furat te nek Egypte neena des na touti ay montagne or lay genn ci galax gi manam da ngay jek rek muy gal di genn ay montagne or Allahu akbar lol timi min alamat as-saa diko gal diko genn neena su ko defee nit ñi daw di ci jëm diko seddo muy da nañ tojante ay bop ba danaka témèr bo gis jurum ñent man nañ ci faatu bokku na ci ndenkaana yam doon wax moy kep ku bayyi dara ngir yalla yalla dina la wutalal lu ko gën ku wéddi essayer té wërsegal la foko fogé wul won té lolu moy def suñu borom nak subhanahu wa ta'ala Ubay ibn Ka'b ku amone poids la ci sahaba yi manam joxon nañ ko cër lool
sahaba yi ñom xam ngeen ni kenn ku amone martaba te yonent bi waxalon la ko rek dañ lay ormal abi idris al khawlani neena abad darda dafa war geleemam ñew ci madina ha bimu ñewé fekk wa dimashq ha wa abi idris muni abad darda dafa war geleemam ñew ci madina ak ay nit neena bimu ñewé mu deg ay nit ñuy jang ñu nan iz ja'ala alladheena kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya ban sar fath muni ma deg waji daldi jey dole walaw hamaytum kama hamaw la fasada almasjidul haram muni waw keur mi wax ni xam nga alquran mom bokoy boko boko bo ci yoké rek fit yi dañuy daldi tepp neena umar ibn al-khattab ni da ngeen dof ku len jangal li muni ko ubay ibn ka'ab mo ñu ko jangal muni wol len mu ñew ubay bi mu ñewé dal ni umar bul fatani man dama dan tew gaay di absente Omar bul fatani man yonent be ma sedel ni man na alquran Omar bul fatani man ñimewuma waxal yalla ak yonentum lu amul Omar bu fekke da nga bëgg tut ma wax ma tok sama kër baña jangalé bu jeex ma nopi Omar dal di koy wax de ko allahumma ghufra ma ngi sakku njegal waye ñun day xam nañ ni yow mi kat yalla defal na la matta bu kawé 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 ci alquran waxuma ko pour critiquer waxuma ko pour dara dama koy wax pour laaj legui nak so demé ci ñi jangal al qiraat dafa am ay ayat yo xamni amon na fam yag ñu folli ko amna ay jo xamni atté baangi fi ba tay waye yakh bi joge na fi amna ay jo xamni yakh baangi fi ba tay waye atté bi folé ko na am jangine bo xamni bi saxna be saxna am jangine bo xamni bi da folleku lolou nak lu mata baye xel la gis nga yi boko ragnet lewul moy li ma don wax ci dar sa yele passé in jaakum fasikh bi nabain fata fatabayyanu fatathabatu ñaar yep sax te ñaar yep werna te fatathabatu mi ngi ci kamil yi batay nak batay amna kamil yo xamni fatathabatu mo ci nek te werna de fatathabbatu fatabayyanu gis nga de lay gis ki ni taamalul ken yaamalul at yak at alquran jo xamni mi ngi fi waye atte bi nekatu fi ha fam yalla waxe ni bu ngeen di joxent faqaddimu bayna najwaakum sadaqa ay joju xam nga ñing koy jang ba tay waye atte bi da mu ci follek yalla da ko dindi ndax da ko na saxal ci meme ayaji la ko na saxal yalla muni xamna ni dafa dis ci yeen kon legi bayi len ko amna ay jo xamni kenn du ko jang waye arte bangi fi batay ash-shaykhu wash-shaykhatu idha dhanaya farjumahuma farjumuhuma mak paabu paabi mak mi paabi ak mer bi wala mak mu am jeuker mak mu am jabar buñu ndialo ñom ñaar gas len len ngeen jam len ay xeer bañu de atté bobu ba tay mi ngi wey ci suratul nur te aya ja dañ na yu mel non nak moy indi yu mel ni lele nga gis ben qiraa lele qiraa ñu nek shadha shadha moy wax jangine wo xamni manam bi mom borom xam xam dañ ni saxut yeneen yi ci dess mo sax lool nak ñi nga xam dañ jang ulumul qur'an ñom dañ ci ragne lu motax lu mata xam la nak motax ñun dañoo fogg ni ñun fi ne sun effort biñu jotta def ni jang tuti ci alquran mokk luñ ko sax kiñ ko sax japp ni fi ne ñoo raw ci alquran fek alquran li ci nekk ci ay sew sew ak xam xam romb la ñun fiñ ko foggé ben bis ubay ibn ka'ab neena omar wa omar man dama am luma jaaxal muné ko dula jaaxal muné ko dama sét lu ñepp nga fal bam dess man lu tax faloma fal ci lan mu nek amir wala mu nek gouverneur wala mu jité guerre wala mu nangam omar mu ni ko damay bagn sa dine tilim yow xamna la bagn sa dine tilim motax faluma la allahu akbar amna ño xamni ken daw len fal te mo ne budé djub dong ci ñom la fekk bax waye nak ñom dañ don nat aqdarur rijal moy goor luñu capable motax yent bi newon na abu dar newon na ko ala tastamilni yent bi yow lutax do ma fal
mu ne ko innaka la rajulun da'if, yow da nga da'if, te mu nek ponkal mu febaru dala daluko borom xam xam ñu ni dafa ragalon yalla gor gorlu jambaare gis nga fim nek ni ñun ñi kenn ku ci nek wala ñu bari ci ñun ñi ngi denc ci dépense suba fi ne buñ daw yon ak Abou Zar da nañu critiquer critiquer bañ daw mo geumut lool Abou Zar aynan qarama denc li fi ak wër wi di ñew mu préparer pour défer sama li défer sama laaj day japp da ngay fontu ku bëgg adina nga yow mom lo amna jeex tay suba suba mu ni suba suba yalla xam nga lool nak timit nak day da war de yow fi nek ni bo dencion ben affaire nga ni saway sama dal yi dafa dag xara bu ginnaw suba ma dem mars sangam dindi dal yu ma sol rek mu ni la yow ku bëgg adina nga dal ci sa kaw loy topto ay suba suba da nga xam ba xam ding ko fekkem de suba suba yalla legui borom xam xam ni ni koku kon boko denké alalu jirim ba nga jox ko baytul mal ma nga jox ko yofi julit ni da koy sédélé top da koy sédélé manam daif ci bul yakane dafa am doof ñu diko jox muy foyé passer passeré alalu julit ni dédé waye da koy jël duggal ko fi sabilillah bo né ko suba mu ni suba suba yalla motax yeena ngi fatali ko dundu Abou Dar juma wul won ak kèn da mu joon genn dekk bi dem parce que nim doon dundu ak li nit ñi dundu bokku won kon koku moy Abou Dar al-Ghifari waye ki mom moy Ubay ibn Ka'b Ma'mar neena xam xama Ibn Abbas mi ngi toxu jëm ci ñett Umar Ali ak Ubay Imam Adh-Dhahabi neena man de lañ becc na tabaqatul qurra ma gis ni Ibn Abbas ak Abul Aliya ak Abdullah Ibn Sa'ib ñom ñepp jang nañ ci ki nga xam moy Ubay Ibn Ka'b muni Abdullah Ibn Ayyash al-Makhzumi timit jang na ci Ubay Ibn Ka'b motax Umar daf ko don ormal Umar daf ko tegon fu kawé leg leg sax bu amé dara mo ni laaj len Ubay ibn Ka'b lu mu ci xam kon mbokk yi li day firne bi limi wané moy doomu adama kem talay lam bëgg gor gor lu ci yalla man daf ko ci defal ndam insha Allah kon ab soñu la ñeel ñu ñu gëna gor gor lu wat ci jaamu yalla fatlik wat sahaba yi lañ dundu le rawati nak fonk giñ doon fonk alquran borom xam xam juwe nañ ci ak fatom ñen ñi nenañ dundu na ba ci jamono Umar ibn al-Khattab lu bari ci nit ñi nak loolu lañ wax amna ñu ni dedet ci khilafatu Uthman ibn Affan khilafato radiyallahu anhu arda motax borom tereb muni hakada ni la de fa inna man arafa qadra alquran kep ku xam dayab alquran diko jefe muni fa innahu ya'ishu sayyida buy dun day nekup sang wa yamutu sayyida buy fatu day nekup sang ndax bim fato gaay dañ do wax nan mata sayyidul muslimin Ubay ibn Ka'b muni kon buy fatu day nekup sang nena yalla bu koy fang yawmal qiyama day bok ci bur yi nek bir aljana nga xamanteni yalla beug na len ñu beug ko ñu am ci dara ye gëna kawé yenen nit te fek la len ko may moy jégué alquran ak diko jëfé yalla borom subhanahu wa ta'ala bo lañ ci ñoña wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in